Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky, μια σειρά που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 7ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή και κατά πόσο τα ζητήματα αυτά έχουν μπει στο περιθώριο και έχουν πέσει από την κορυφή των προτεραιοτήτων. Πριν από λίγο καιρό είχε γράψει το Πολίτικο ότι στην Ευρώπη πλέον πρημοδοτούν τις σφαίρες αντί για τις μέλισσες, περιγράφοντας έτσι τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπου αλλάζουν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω και των ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν και σε αυτό το επίπεδο. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να ακούσουμε καταρχήν την άποψη της κυρίας Ιώλης Χριστοπούλου, είναι η Διευθύντρια Πολιτικής του Green Tank που φιλοξενούμε συχνά στο Euronet. Γεια σας κυρία Χριστοπούλου.
Γεια χαρά και σε εσάς και ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό, αν βλέπετε ότι έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όλα αυτά κάπως να υποβαθμίζονται και να μην έχουμε έτσι τόσο αυστηρό πλαίσιο όπως αυτό που είχαμε δει να υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Συμφωνία, για παράδειγμα.
Φαινομενικά έτσι είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Το 2023 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, με την μέση παγκόσμια θερμοκρασία να ξεπερνάει ή να αγγίζει το όριο του 1,5 βαθμού σε μια περίοδο έτσι συγκεκριμένη από το Φεβρουάριο του 2023 στον Ιανουάριο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε το περιθώριο να πάμε πίσω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια οπισθοδρόμηση, όπως το λέτε, αλλά αυτή είναι μια ακόμα δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που ως τώρα έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει σε όλες τις κρίσεις των τελευταίων ετών.
Κατά την άποψή σας, πώς πρέπει να σχεδιαστούν καλύτερα οι πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος στο μέλλον? Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, τις ενστάσεις των Ευρωπαίων αγροτών για την αυστηρότητα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, της Πράσινης Συμφωνίας. Τι θα μπορούσε να γίνει? Υπάρχει έτσι ένα περιθώριο συγκερασμού?
Θα έλεγα πως ναι. Το περιθώριο εδώ είναι το εξής. Μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε ένα μεγάλο νομοθετικό πακέτο, κυρίως με τα θέματα της ενέργειας, και τώρα είμαστε στη φάση που θα δούμε την υλοποίησή της. Ίσως εκεί είναι και το κενό που δημιουργείται για να υπάρξουν και οι αντιρρήσεις για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Άρα μία προτεραιότητα είναι να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που μόλις συμφωνήθηκαν. Και το δεύτερο πεδίο που το φέρνετε και στη συζήτηση είναι πώς θα εντάξουμε επιπλέον τομείς. Ο γεωργικός τομέας, ο αγροτικός τομέας είναι ένας από αυτούς, ο βιομηχανικός τομέας είναι ένας δεύτερος, και συγχρόνως ό,τι αλλαγές γίνονται να γίνονται με έναν συμμετοχικό τρόπο και έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
Ναι. Εδώ βέβαια έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, διότι από τη μία πλευρά έχουμε τους πολιτικούς οι οποίοι πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις, οι πολιτικοί όμως λειτουργούν με βραχυπρόθεσμο κριτήριο, δηλαδή με τις δημοσκοπήσεις, με το να καταφέρνουν να κερδίζουν εκλογές, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα, αυτό του περιβάλλοντος και γενικά του πλανήτη, που είναι δύσκολα εξηγήσιμο για κάποιον ο οποίος βλέπει έναν άμεσο ορίζοντα, όπως για παράδειγμα ο αγρότης, που βλέπει η παραγωγή του να μην μπορεί να είναι τόσο αποδοτική όσο ήταν στο παρελθόν, αλλά από την άλλη εσύ να του λες ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το κλίμα. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη εξίσωση, κυρία Χριστοπούλου.
Είναι μια δύσκολη εξίσωση, όμως μπορούμε να τη λύσουμε. Αν αντιληφθούμε ότι και η φύση και το κλίμα, εφόσον είναι στις συνθήκες που εμείς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτές, είναι σύμμαχοί μας, δηλαδή σύμμαχοι των αγροτών. Ειδικά νομίζω οι αγρότες καταλαβαίνουν την πίεση που υφίστανται λόγω των αλλαγών του κλίματος. Άρα, αν μπορέσουν να γίνουν μέρος αυτής της λύσης, θα έχουν και εκείνοι ωφέλη. Και τα ωφέλη αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τους δοθούν και θα τους φτάσουν στον κάθε έναν και στην κάθε μία από αυτούς. Ναι. Και αυτό είναι το μήνυμα τώρα, ότι πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει, γι' αυτό λέω, την κοινωνική δικαιοσύνη τη στοιχή τη Πράσινη Συμφωνία, ότι τώρα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι σε όλους τους τομείς κανείς δεν θα μείνει πίσω, θα έχουν τους πόρους, θα έχουν τις δυνατότητες συμμετοχής, ώστε να μπορέσουν να είναι μέρος. Κανείς δεν θα ξεφύγει από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούν όλοι να συμμετέχουν στη λύση αυτή.
Και να πιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Δηλαδή, και εδώ μπαίνει μια διαδικασία η οποία οφείλει, όπως είπατε και εσείς πολύ ορθά, να περιλαμβάνει και τους προβληματισμούς οι οποίοι εκφράζονται, αλλά πάνω απ' όλα να βλέπουμε τον αντικειμενικό στόχο. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα της πολιτικής βούλησης και της πολιτικής διαχείρισης.
Σωστά, και δεν πρέπει να είναι μια διαχείριση. Πολύ ωραία το θέσατε το ερώτημα. Βραχυπρόθεσμο, γιατί εδώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα επηρεάζουν τόσο το σήμερα όσο και όλο το μέλλον. Και άρα χρειάζεται οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα να έχουν την αντίληψη ότι εδώ πάμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό, πιο βιώσιμο μέλλον. Έχουμε στόχους για το 2030, έχουμε στόχους για το 2050 της κλιματικής ουδετερότητας. Κανένας τομέας δεν μπορεί να ξεφύγει και να έχουμε κλιματική ουδετερότητα από κάποιους άλλους τομείς και να μην συμμετέχουν όλοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όλοι πρέπει να μπούμε στο τρένο της πράσινης μετάβασης. Όλοι οι πολίτες από διαφορετικούς κλάδους χρειάζεται να συμμετέχουν και να έχουν τη βοήθεια γι' αυτό, ώστε να μην νιώθουν αυτό το ότι είμαστε στρατόπεδα. Εδώ πάμε όλοι μαζί να καταφέρουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα έχει καταφέρει να δείξει τους στόχους που θέτει, τους πετυχαίνει.
Μιας και αναφερθήκατε, κυρία Χριστοπούλου, στους νέους ανθρώπους, με χαρά πάντως διαπιστώνουμε ότι τα ζητήματα του κλίματος βρίσκονται, θα έλεγα, στην κορυφή των προτεραιοτήτων που έχουν.
Βρίσκονται, σίγουρα τα αντιλαμβάνονται ως προτεραιότητα. Έχουν και νέοι άνθρωποι, έχουν τις ανησυχίες τους, γιατί δεν ζουν εκτός αυτής της κοινωνίας. Θέματα ανεργίας, θέματα οικονομικής σταθερότητας, σίγουρα τους απασχολούν. Παρ' όλα αυτά αισθάνονται πολύ έντονα την πίεση, και θυμόμαστε βέβαια και το 18 και 19 με τι δύναμη περάσανε το μήνυμα αυτό για να έχουμε το πράσινο κλίμα που είχαμε τότε με τις ευρωεκλογές, με την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Δηλαδή οι νέοι σίγουρα το νιώθουν το θέμα του κλίματος και θέλουν και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται, ακριβώς διότι βλέπουν ότι αυτή είναι η δική τους η ζωή που καθορίζεται.
Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο podcast του Euronet.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και αφού ακούσαμε την ειδικό, να δώσουμε τώρα το λόγο σε νέους ανθρώπους για τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα. Είναι μαζί μας η Ελένη Κρασά, είναι απόφοιτη του τμήματος βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την ευχαριστώ πολύ. Να μας πεις, Ελένη, τι περιμένεις να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πολιτικές για το κλίμα?
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προφανώς και η κλιματική κρίση και οι πλέον εμφανείς επιπτώσεις της αποτελούν θέματα καθημερινής συζήτησης που προβληματίζουν πολίτες κάθε ηλικίας χωρίς να αφήνουν ανεπηρέαστος και εμάς τους νέους. Οι προσδοκίες που έχουμε γενικότερα σε πολιτικό επίπεδο για το κλίμα θεωρώ πως είναι πολύ και υψηλότερες λόγω της βαρύτητας της κατάστασης, και αυτό που αναμένουμε περισσότερο είναι να υπάρχει πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να υπάρχει μια πιο πρόσφορη επένδυση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, για να μπορεί να εφαρμοστεί έτσι πιο έμπρακτα η πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, πιο αποδοτική χρήση των πόρων και φυσικά την εφαρμογή της βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που κάνετε και στο Ecotivity, στον οργανισμό που συμμετέχεις και που ασχολείται με την επικοινωνία θεμάτων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στους νέους.
Μάλιστα, η διάθεσή μου έτσι για την εθελοντική μου προσφορά με έχει οθήσει στο να ακολουθήσω τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, γι' αυτό και ανήκω στο Operations Team της Ecotivity, που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία βασίζεται στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε θέματα βιωσιμότητας, όπου διοργανώνουμε εκπαιδευτικές δράσεις και βιομετρικά εργαστήρια για νέους και παιδιά.
Πολύ
και το έργο μας
αυτό
αφοσιώνεται, σίγουρα, αφοσιώνεται στην αηφόρο ανάπτυξη και στο σεβασμό του ανθρώπου στο περιβάλλον. Και μεταξύ των δράσεών μας περιλαμβάνονται σεμινάρια, workshop, θερινά σχολεία, γύρω από θέματα που προβληματίζουν τους νέους κάθε ηλικία. Ενδεικτικά, να αναφέρω κάποια θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν, είναι η βιώσιμη και η ηθική μόδα, η καλλιέργεια των πιο βιώσιμων συνηθειών στη διατροφή, η αποφυγή της σπατάλης των τροφίμων φυσικά, αλλά και η προστασία της βιοποικιλότητας. Και γενικότερα είναι θέματα τα οποία προφανώς και μας προβληματίζουν ως νέους, Γιατί στόχος μας είναι να μπορούμε να υιοθετούμε τέτοιου είδους συνήθειες και σε καθημερινό επίπεδο όσον αφορά την ατομική μας έτσι ευθύνη.
Ελένη, μιας και παρακολουθείς αυτά τα θέματα, ποια είναι η άποψή σου για τις πολιτικές για το κλίμα που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 2 χρόνια, για παράδειγμα, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, κάνει καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Θεωρώ πως πράγματι σε ένα πρώτο επίπεδο η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική και το κλίμα έχει κέρυες βάσεις, τόσο για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης από την Ηνωμένα Έθνη, όσο και για την σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης. Λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, για να μπορέσει να ανταποκριθεί έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους που έχουν οριστεί, είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν περαιτέρω πολιτικά μέτρα που θα ευνοήσουν το κλίμα. Γιατί, όπως ξέρουμε, είναι ο στόχος μας να μειωθούν οι εκπομπές της Ευρώπης και να υπάρχουν κάποιες έτσι μηδενικές καθαρές εκπομπές για να οδηγηθούμε στην κλιματική ουδετερότητα, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να επιταχυνθεί η πορεία αυτή και πριν από το 2050, όπως είχε οριστεί αρχικά.
Αυτές οι πολιτικές, ωστόσο, είδαμε να προκαλούν αντιδράσεις, κοινωνικές αντιδράσεις, επαγγελματικές αντιδράσεις. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Οπότε το ερώτημα είναι, πρέπει αυτή η πολιτική να περάσει πάση θυσία, κατά την άποψή σου?
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι κοινωνικές διαστάσεις τέτοιου είδους πολιτικών, ώστε να υπάρχει προφανώς μέρημνα για τη συνολική ευημερία. Γιατί μόνο μέσα από μια δίκαιη εφαρμογή όλων των νομοθεσιών και αυτού του πλαισίου θα μπορέσουν να υπάρχουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η Ελένη Κρασά, απόφοιτη του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και συνεχίζοντας με αυτή τη θεματική, κυρίες και κύριοι, για το πώς επηρεάζονται οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κλίμα, πάμε να ακούσουμε και την άποψη της Γεωργίας Πάντζαλη. Είναι φοιτήτρια στο 4ο έτος στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γεια σας, κυρία Πάντζαλη.
Γεια σας.
Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Τι περιμένετε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πολιτικές για το κλίμα?
Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, γιατί καταρχάς το κλίμα επηρεάζεται από άπειρα πράγματα. Ουσιαστικά χρειάζεται μια προσπάθεια να ελεγχθεί κάθε παράμετρος ξεχωριστά, όπως ακόμα και οι εκπομπές των αυτοκινήτων και των σπιτιών και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε χώρας και δεν πρέπει να είναι τόσο γενικές όσο πιο συγκεκριμένες.
Πιο συγκεκριμένες πολιτικές, αυτό κατά τη γνώμη σας θα ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε περισσότερο?
Γιατί κάθε χώρα έχει και διαφορετικό κλίμα και διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές συμπεριφορές, οπότε δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο.
Πιστεύετε ότι τα θέματα του κλίματος έχουν πέσει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουν μπει πιο ψηλά, για παράδειγμα, τα θέματα που αφορούν την άμυνα ή τα θέματα που αφορούν την ακρίβεια?
Θεωρώ τώρα πια ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος ακούγεται χρόνια τώρα, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και αυτά έχουν μειωθεί λίγο, αλλά γίνονται κυρίως πιο κρατικά σε χώρες που δεν εμπλέκονται τόσο στο ζήτημα.
Σε σχέση με τις προτεραιότητες, έτσι όπως τις διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα μπορούσε κατά την άποψή σας να γίνει καλύτερα?
Θεωρώ ότι η νομοθεσία σχετικά με τα οχήματα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρή, καθώς είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε περισσότερο, αλλά και σχετικά με την κάθε βιομηχανία ξεχωριστά, γιατί είναι οι μεγαλύτερες εκπομπές.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του 7ου επεισοδίου της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!